Valsts prezidenta divu dienu vizīte Daugavpilī iesākās 4. aprīļa vakarā, kad viņš Daugavpils Marko Rotko mākslas centrā tikās ar reģionu kultūras jomas pārstāvjiem. Savukārt 5. aprīlī Levits viesosies vienā no divām latviešu skolām Daugavpilī, Daugavpils 12. vidusskolā. Vēlāk kopā ar Latgales reģiona pašvaldību vadītājiem diskutēs par Latgales attīstības perspektīvām jaunajos ģeopolitiskajos un ekonomiskajos apstākļos, pēc tam kopā ar jauniešiem diskutēs par Satversmes vērtībām debatēs Zaļās nākotnes sapnis vai uz šodien labklājības rēķina, bet vizīti noslēgs apmeklējot vienu no lielākajiem reģionu uzņēmumiem Axon Cable.